ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ሸለልትነትን መንግስታዊ ኣብያት ዕዮ ድማ ጠመተ ገይሮም ብዘይ ምስርሖምን ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ሰባት ቁፅሮም ይውስኻሎ ኢሉ ቢሮ ሓልዋ ጥዕና ትኽልል ኣብዝሓለፈ 14 መዓልታት ጥራይ በቲ ቫይረስ ልዕሊ 1500 ሰባት ተታሒዞም ኣለዉ ኣብቲ ክልል ዛጊድ 2527 ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም ኣሎ ሙልጌታ ፅበሃ ተወሳኺ ኣለዎ
ሎሙዓንቲ ቢሮ ሓልዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዘውፅኦ ውፅኢት ምርመራ ቫይረስ ኮሮና ከም ዘመላኽቱ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ብዝተካየደ ምርመራ 133 ሰባት ቫይረስ ኮሮና ተረኺቦም ዛጊድ ልዕሊ 38,000 ሰባት ኣብቲ ክልል ምርመራ ዘተካየደሎም ኮይኑ 2527 በቲ ቫይረስ ድማ ከም ዝተለኸፉ ተረጋጊፆሎም ሓበሬታ እቲ ቢሮ ከም ዘመላኽቱ ኣብ ውሽጢ 4 ዋርሕ በቲ ቫይረስ ዝተጠቕዑ ሰባት ቁፅሪ 1,000 ዝነበረ ኮይኑ ካብ ባሕቲ ንሓሰ ጀሚሩ ግና ለበዳ እቲ ቫይረስ እናተጋደደ ይመፅእ ብምህላው ኣብ ውሽጢ 14 መዓልታት ጥራሕ በቲ ቫይረስ ላዕለ 1500 ሰባት ከም ዝተለኸፉ ብምርመራ ተረጋጊፆሎም በቲ ቫይረስ ኣብ ትግራይ ሂወት 15 ሰባት እውን ሓሊፉ እዩ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ርኢየ ኢሳያስ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝሓበሩ ለበዳቲ ቫይረስ ይጋደድ ዘሎ ግንዛብ ኣብ ሕብረተሰብ ዋላ እንተሃሎ ብኣግባቡ ብዘይ ምጥንቃቕን መንግስታዊ ኣብያት ዕዮ እውን ግቡእ ጠመተ ሂቦም ብዘይ ምስርሖምን እዩ ኢሎም
ብፍላይ ምእትንታት ናይ ኣፍና ፍንጫን መሸፈኒ ምጥቃም ኢሉ እውን ኢድ ብሳሙናን ብማይ ሳሙናን ምሕፃብ ብኣግባቡ እንተዘይተጠቂምና እስቲል ትሕማም ዝርግሐ ክህልዮ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ምዃን እናፈለጥና ኣብቲ ሕብረተሰብና ዘሎ ሸለልትነት ግን ብኡ ደረጃ ኣይኮነን ዘሎ በቲ ናይ ሕማም ዝርግሐን ናይ ሕማም ምዕባለን ኣይኮነን ዘሎ ስለዚ ብዓብዩ ኣብ ኣስጋእ ኩነታት እናሰካፍ ኩነታትን እናኸድና እናሃለና ግን ተጠንቃቐ ግን ብግልባጡ እዩ ኮይኑ ዘሎና እዚ እዩ ተዓብዩ ምክንያት ኢልና ኢና ሽካብ ሕዚ ሒዝናዮ ዘለና ሓደ እዚ ካልእ ጎናጎኒ እዚ ኣብቲ ሕብረተሰብ ጥራይ ይኮነን ዘሎ ተዋዲድካ ምስራሕ እውን ዓብዪ ክፍተት ኣሎ ኢልና ኢና ዘለና ከም መንግስቲ እውን ኩሉ ሴክተር ናብ ሓደ መፅኡ ኣብ ምክልኻል ምቁፃርን ኮሮና እውን ውስን እንተለዎ ኢና ንብል ዘለና ና ስለዚ ናይ ጥዕና ናይ ፀጥታ ይመስል ኣሎ ስለዚ ካልኦት እውን ምንቅስቃስ ጀመሮ ኣለዉ ሕዚ ፅቡቅ ግን ክንድቱ ዝግባእ ወይ ድማ ብፍጥነት ክንሰርሖ ዝግባእ ዓይነት ተዋዲድናን ተናዮብናን ንሰርሐሉ ኩነታት ዝሕል እዩ ዝብል ገምጋሚ እዩ ዘለና ማለት እዩ
ብተወሳኺ በቲ ቫይረስ ዘተሓዙ ሰባት ቁፅሮም ይውስኽ ዘሎ ናይ ምምርማር ዓቕሚ እቲ ክልል ብምውሳኺ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
ስለዚ ናይ ምርመራ ዓቕምና በዚ ደረጃ ሓፍና ኣበልና ክንኸዲ ኢና ስለዚቶም ዝተረኸቦም እውን ካብቲ ማሕበረሰብ እናፈለና ኣብቲ ማሕበረሰብ ክህሊ ዝኽእል ዝርግሐ ምቕናስ ሓደ መንገዲ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እዚ ብክልቲኡ ገጽ ክንሪኦ ክእል ኢና እቲ ናይ ሸለልትነትን እቲ ናይ ምድኻምን ከም ዘሎ ኮይኑ ኢንደ ሚንታይም እቲ ምርመራ ዓቕሚ ሓፍ ምባሉ እውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣውንታዊ ፅልዋ ከም ዘለዎ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከም ቢሮ ንሕና ሕዚ ምስ ዞባታት ምስ ወረዳታት ዘሎ ማሓወር ናይ ምላዕ ስራሕቲ ናብቲ ኑር ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ቲ መጀመርያ ከባቢ ጀሚርናዮ ዘለና ፅቡቅ ዝበሃል ምልዓልን ናይ ምቁፃርን ምክልኻልን ባህርያትን ስራሕትን ናብኡ ንምልሰሉ ኩነታት ክፍጠር ብዝተፈላለዩ መንገዲ እናላዓልና ናይ ዓቕሚ ህንፀ ስራሕቲ እውን እናሰራሕና ንርከብ
ኣብ ትግራይ በቲ ቫይረስ ካብ ዝተተሓዙ ሰባት 1,105 ሰባት ድሒኖም ናብ ገዝኦም ከም ዝተፋኑ ተሓቢሩ ኣሎም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም